Book 2
55
55
Работа
Työskennellä, tehdä töitä.
Каква сте по професия?
Mitä teette työksenne?
Мъжът ми е лекар. По професия.
Миехени он лакари.
Аз работя половин ден като медицинска сестра.
Минъ työskentelen osa-aikaisesti sairaanhoitajana.
Скоро ще получаваме пенсия.
Пиан саамме елакетта.
А данъците са високи.
Mutta verot ovat korkeita.
И здравната осигуровка е висока.
Ja sairausvakuutus on korkea.
Каква искаш да станеш?
Miksi sinä haluat joskus tulla?
Бих искала да стана инженер.
Haluan tulla insinööriksi.
Искам да следвам в университета.
Haluan opiskella yliopistossa.
Аз съм практикант.
Olen harjoittelija.
Аз не печеля много.
En tienaa paljon.
Аз съм на практика в чужбина.
Minulla on työharjoittelu ulkomailla.
Това е моят шеф.
Tuo on pomoni.
Аз имам приятни колеги.
Minulla on mukavia työkavereita.
На обяд винаги ходим в стола.
Лоунасаикаан käymme aina ruokalassa.
Аз си търся работно място.
Etsin työpaikkaa.
Вече една година съм безработен.
Olen ollut työttömänä jo vuoden.
В тази страна има много безработни.
Tässä maassa on liian monta työtöntä.
За книгата и текста моля идете на страницата www.book2.de.